abafo
tewa amona abafo de
ninge mukambe dia uma sibiro sibiri
akaje mukankura voix de l'amérique kan
abafo abafo
rasa na to dune ko fe negenye kono ton katabla negenye tana voix de l'amérique kan
abafo
abafo sibiro na abafo kama
abafo de
Ambalmao Anula Mohamed Touré Kabo Washington DC Vieux Soba Kono Studio Disla Ewa Washington Amerika Faba Kono Biye Sibirie Noe Ewa Mekalo Otle Tan Nanae Samba Fla Ani Mugani Fla Ambafo Jemukan O Kene Kwani Sigira Sisa Biye Atako Kemes Saba Ani Bisegini Sabanae Ame soro bumako fiyanturukala kemeni fla sanfe. Bugunikao, abe soro aywa radio kumaseka. Noe fiyanturukala bi kononton ni flae. Moptika, ame soro radio oronaka fiyanturukala bi kononton ani saba ani tomi flaka. Tumutukao, ame soro bi kononton ani tomi saba. 90.3 FM. Gaukao, ame soro kemeni woro ani tomi kelenka 106.1 FM. Ame soro fana bololoka www.com. Via Bambara.com walma fien strafe no Facebook via Bambara page akabi jamukan obena la se nere Mohamed Touré fe aywa aniche katluma jola anga foli be malikono ani malikoka anga bi jamukan obena tali ke farafina guntle bi enfant de manauka na fasoro strajja kuluba aywa nabe wele ko CDAO uluka nyangi bere la gushla malikama ni ndoku nimbia ake akalu nani ni sedao ye nyangi libere bi malika katugu aywa finitiki dafri fla munu mbolo dara aywa jemu fanga kama malila anifana sarati ubatu balia finitiku marabaka ufe nga mblik jabana tiki inoe kolonel Assimi Goïta aye laiduta kakuma nyongwa aywa bla malini aywa sedao chela okama ayaka chidi njuruya ochegeda so nyamro ayo blakata aywa kumanywa korochella ni aywa kerefe jamana eno togwe weka delilike wala sa kumanywa kaseka damne kurala malini aywa sedeao jekulu chela aywa si san koni amina antlo korobo ni fuli demando yani anga ambafo kenegatike Ambalmao anula anga foli ban la membra pe malikono ali malikoka munu fanabe ka mafleni wati kran Facebook page ka no yo viwa bamara ewa ka foli ba be ewa ni akalo kele wa kalo nani aba keto ni degun oni gela obe mali jamana ana jamana donka ka sababu ke sedia o ka nyang libere la gosili jamana kama ewa jamana na fasoro sera ana soro tau lu dogora kosebe ka kenyarew o chegeda ani jago barada o chama bulu sumaya agelea fe aywa odon mali ministre so mi jantombe jamana na foloko ana na fasoro sera fanfela la no ministre des finances l'économie aya iraka fo ko halika gelean to sena mali ko ni seraka akun nga ambe wati min kon na sisan jamana den caman ba de be dugu kɔnɔ ka da diɲɛ latigɛ gɛlɛya yɛrɛ fɛ balo fɛnw da sɔngɔ yɛlɛlen no fɛn caman falenla jamana kɔnɔ nga aw yɛrɛ aw sera ka nin kalo naani ni o kun cogo jumɛn ayiwa ɲangili bere nin kɔrɔ ɲiningali ye fana aw yɛrɛ fɛ aw ka fɛla a hakilina na jamana fanga ni furancɛ fanga ni ka kan ka mun de kɛ sisan walasa ayiwa nɔgɔya ani sɔnsuma ka sigi ni gɛlɛyako la mali ni sedeyaw cɛla ayiwa o kama n'a b'a fɛ ka da don an ka bi baro la an ka nɛgɛjuru dayɛlɛlen don an be sɔrɔ 001-202-619-0270 o tɛ dɔwɛrɛ todunkan na fu fila kelen fila fu wɛrɛ fila wɔrɔ tan ni kɔnɔntɔn fu kelen fila ani bi wolonfila walima a be se ka bataki caman fiɲɛ sira fɛ n'o ye facebook page ye vioa banbara kan ayiwa nin bi jɛmukan ni an ye an tɛgɛ lase ma caman de ma mali kɔnɔ walasa an ka se ka hakili falenfalen kɛ a ko la ka ayiwa kunnafoni jɔnjɔn di jamanadenw ma minnu b'a fɛ k'a ɲɛ dɔn ayiwa ni wulika jɔw ani laɲini minnu taara jamana fanga fɛ walasa kumaɲɔgɔnya ni ka se barisabu premier ministre welela bulon na don min na a yira k'a fɔ a ɲiningalen le seereya ko gɛlɛya nina ko kumaɲɔgɔnya o be sen na nga caman fɛ ayiwa a mɛnna a sumayana kow ka kan ka fali kalo nani degun a ma nɔgɔ fewu barisabu ni y'a lajɛ ɲangili berew kɔfɛ gɛlɛya fɔlɔ min be o tun ye ayiwa fiɲɛjugubana ni n'o ye covid-19 ani diɲɛnatigɛ yɛrɛ fɛn bɛɛ de da gɛlɛyara ayiwa an bena fɔlɔ nian dunan mun b'an bolo sisan o y'an balimakɛ abdul ɲang ale ye kunnafonidila ye ka bɔ bamako radio emergence la ni an balimakɛ mamadi drame ale fana ye jɛkulu ye n'o ye dɔ kɛra o ɲɛmɔgɔ don u bɔra ka wulika jɔ kɛ dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna bamako ayiwa gɛlɛyako kan a caman wɛrɛ be an balimakɛ amadu sise an'an balimaw ka bɔ buguni sikaso kayi ani gawo an bena kuma di u bɛɛ ma walasa bɛɛ k'i hakili latigɛ a ko la ayiwa an b'a daminɛ n'an balimakɛ ayiwa abdul ɲang ale be nɛgɛjuru kan an kɛrɛfɛ abdul ini wula i ka kɛnɛ somɔgɔw be di ayiwa o don tun y'a fiɲɛna cogo min na ayiwa an bena kɛnɛ be sigi bi o de kan n'o ye sedeyaw gɛlɛya ye barisabu a yirala k'a fɔ ko ɲina sungalo yɛrɛ kɔnɔ a ɲɔgɔn gɛlɛya ma deli ka kɛ mali la an kɔni tile la barisabu kabini mali binna gɛlɛya nin kɔnɔna na min tɛ sedeyaw gansan ye dankari min dara jamana kɔrɔnfala jiyadisu bolo fɔɔ ka n'a bila bi la ayiwa mali bɛ k'a ɲini ka jɔ a sen kan ayiwa a ma nɔgɔ baaraw bɛ senna fanga fɛ lakanako la caman kɛra nga halisa caman b'i yɛrɛ ɲininga munna halisa nin furancɛ faga min sigira nin y'a san kelen u ma se ka ayiwa ɲɛɲini walima fura sɔrɔ gɛlɛya min bɛ jamanadenw kan a fɔra k'u ka muɲu ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ don caman bɛ k'o kɛ nga kalo naani fɛn dɔgɔman tɛ dɛ nga aw yɛrɛ minnu ye kunnafonidilaw ye aw ye mun de jate jamana kɔnɔna na ni kalo naani nin kɔnɔna na gɛlɛya fanfɛla la bisimila
effectivement ni sumalow kɔnɔ ladala sukɔrɔw ni balo minnu ni mɔgɔw be se o ma a piriw be yɛlɛ san o san mali kɔnɔ o ye an yɛrɛ ka jagokɛlaw ka comportement jugu ye n'o ye feere jugu ani wari ɲini cogo jugu bon mɛ ɲinɛntɔ yi ko kɛrɛnkɛrɛlen tun bɔ o kan ni o ye embargo min bilalen bɛ jamana da la parce que CEDEAO ye mesure minnu ta a mesure kasara be fanga ani sɔrɔtigiw de kan minnu ka marchandisew bɛ bɔ jamana kɔ kan ka don jamana kɔnɔ sanction nunu tɔɔrɔ bɛ olu de kan kosɛbɛ ma a be se ka jamanadenw dekun cogo min na directement CEDEAO ye o yɔrɔw dɔw évite ma ni tɔɔrɔ kɔni bɛ fanga kan ani ni tɔɔrɔ bɛ jagokɛlabaw kan minnu bɛ don ni minɛnw ye a mɛn o mɛn a tɔɔrɔ bɛ suru kana jamanadenw de kan donc o de la a daminɛ mɔgɔw ma kasara senti mais au fur et à mesure don bɛ ka taa a kasara ni kɔlɔlɔ bɛ ka wuli donc o ye diyagoya de ye hali ni sanction wulila bi an bɛ san kelen de kɛ a kɔlɔlɔ gérer la parce que a ye tiɲɛniba de don opérateur économique kunna ani entreprise baw ni fɛn caman donc ɲinɛ nin kalo naani sanction kɔnɔna la entreprise dɔw diyagoyara k'u ka baarakɛla hakɛ dɔw gɛn parce que u bilala difficulté kɔnɔ entreprise dɔw yɛrɛ ye datugu i n'a fɔ chato y'a fɔ cogo min cnt ɲɛkɔrɔla la donc k'a fɔ gouvernement ka fɛrɛ jini joona solution be se ka sɔrɔ olu la cogo min bi bi na balo te yen min piri ma yɛlɛ ka daminɛ sugoro la ka daminɛ malo la ka na fɛn puis a yɛlɛla yɛlɛ cogo la jamana ma deli ka min ɲɔgɔnna ye donc tulu ni fɛn minnu bɛ fɔ mɔgɔw b'a fɔ ko non tulu ninnu gɛlɛyalen don ka sababuya kɛ Ukraine ni ko ni fɛn caman ye o bɛɛ ye tiɲɛ ye mais o gɛlɛya kɔnɔna la anw ta y'a damako de ye parce que ni o gɛlɛya bɛ diɲɛ kɔnɔ gɛrɛntɛ wɛrɛ bɛ anw ka jamana kan n'o ye embargo ye o y'a damana kɔlɔlɔ de ye an bɛ don min na i ko bi fana carburant ko fana kɔlɔlɔ wulilen bɛ an da la donc vraiment ni kɔsansi ni kurantigɛ banbali ni filɛ nin n'i y'a jateminɛ kosɛbɛ c'est vrai san o san kurantigɛw bɛ yen mais ɲinɛ ta an ma deli ka nin ɲɔgɔnna ye a bɛ san mugan bɔ bon bi b'a sɔrɔ dɔ wɛrɛ tɛ jamana filɛ nin ye situation min na o de conséquence do n'o ye embargo ni fɛn minnu bɛ jamana kan parce que a ye fanga affaibli kosɛbɛ kurantigɛ dun filɛ nin ye a bɛ mago sa de fana se jamana ma conséquence sociale de soudeurs minnu dayirimɛ bɛ soudeur la a bɛ tɔɔrɔ se olu ma sanba minnu balo bɛ jinimere feere ni jusuma feere la surtout funteni olu ka marché waati ye n'a fɔra glasi yɛrɛ tɛ se ka kɛ parce que kurantigɛ barika bonyanen don olu bɛna balo cogo di o fana y'a dama tɔɔrɔ de ye olu kan a n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ donc sanction ye a kɔlɔlɔ barika bonyana kosɛbɛ jamana kan
ayiwa i bɛ to nɛgɛjuru kan an bɛna kuma di an balimakɛ mamadi darame ma yani an ka se ayiwa Amadou Cissé oni aywa ambalmake mbe kai Mamadou Ndiaye aywa monsieur Dramé ini wula
ça va nula
ka kené somo obedi
alhamdulillah demadi
ah bashitula aywa ibismillah comme nya fo kuma damne na nge e djakulu demsin chifi djakulu kura mi sigira ko dokera nga awye wulika job boloda o don bomako abarla ma chamana nga obajira ka foko aiwa ni sanction ni no ye nyangili beren min la gushira jamana kuna aiwa adegun boyena barsabu au bora hal ni jamama cha ka ke follow tai nga au kon kumana aiwa hakla se aiwa di jamana deuma muya bla aiwa ulika jonna ye min boloda odon poma koy
la nyene kunte jamaa ka ya la nyene kunte kankuye ka fɔ mini kɔnna la mini ka kɔnna la o tɛ laɲini ye wa laɲini fana kun tɛ defi ye ka defi releve laɲini kun ye de dɔrɔn gɛlɛya dɔ bɛ jamana kan anw bɛ jamana kɔnɔdenw ye anw de bɛ ka jamana gɛlɛya in santi an bɛ wele de ɲasi an ka autoritew ma u ka eseye k'a lajɛ u ka kumaɲɔgɔnya dayɛlɛ an ni CEDEAO mɔgɔw cɛ walasa compromis bɛ se ka sɔrɔ compromis min b'a to gɛlɛya in bɛ wuli nin ko in daminɛra mars kalo kɔnɔna la an ka première activité kɛra smart o activité fɔlɔ in kɛra contrat de presse de contrat de presse min kɔnɔna la an ye document
dɔ fɔ
proposition de sortie de crise maintenant an ko ni an ye proposition de sortie de crise kɛ ni solution ma sɔrɔ o la donc an bɛ wele bila ka taa an ka autorités ma u ka wuli ka jɔ kɛ an ko bon an tɛna kɛ i b'a fɔ tɔw an bɛna denmisɛnnin kɛmɛ ta o denmisɛnnin kɛmɛ in o bɛ message in na passer an ye a hakilina in ta don min a y'a sɔrɔ an tun t'a dɔn k'a fɔ ko Asimi tun bɛna délégation dɔ la wuli ka taa fɔri ɲasin bɛ fɛ yen anw bɛ laɲini mun kɛ olu yɛrɛ fana ka taa ko fɔri la ɲasin bɛ ka taa o kumaɲɔgɔnya kɛ walasa o laɲini ka sabati donc nin ko in kɛlen aw yɛrɛ tora filan filan na parceke mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko a ɛske aw tɛ transition juguya la dɔw bɛ k'a fɔ ko ɛske aw tɛ ka transition dɛmɛ ne ko maliyɛn o maliyɛn b'i yɛrɛ kalama bi i ka baara ka kan ka kɛ de ka transition dɛmɛ walasa an ka bɔ nin dingɛ in kɔnɔna la parceke ambargo ko yi ɲa ye mun fɔ ambargo bɛ bi an kan don min na le 9 janvier a dugusɛjɛ hakilina o hakilina kun bɛ maliyɛn o maliyɛn na ka taa i yɛrɛ ka hakɛ ɲinini ma maliyɛn bɛɛ lajɛlen y'o to ye i kɛra ekoli karamɔgɔ ye o i kɛra kɔmɛrisan ye o i kɛra bololabaarakɛla ye o i kɛra kɔnpresse ye o bɛɛ ko ko gɛlɛya de binna mali kan donc an bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan parceke kɛnɛmajugu bɛ fɛ ka dankara na an bɛ kɛ kelen ye le 14 janvier jamanakuntigi kelen ka mɔgɔw wele maliyɛn bɛɛ bɔra ne ma da la mali kɔnɔ ni a ɲɔgɔn rassemblement delila ka kɛ bɛɛ bɔra ka kɛ kelen ye a don na parceke mali mana kɛ cogo cogo anw de maliyɛnw ye tayɔrɔ foyi t'aw na ni mali n tɛ nka an bɛ le 9 accepte don min an bɛ bɔ le 14 don min an kun t'a dɔn k'a fɔ ko krisi dɔ bena wuli diɲɛ kɔnɔ ni o ye krisi ukrainiɛn ye koo bena kɛ sababu ye magoɲa fɛn 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 bɛ anw bolo ka gɛlɛya lase a bɛɛ lajɛlen ma donc ni donnew falenna baara kɔnɔna la a ka kan taabolo fana ka falen mɛ o bɛɛ lajɛlen na maliyɛnw tora muɲun kɔnɔna la an ɲɛ b'a la a bɛ ka kɛ degun ye degun bɛ ka kɛ sɛktɛr bɛɛ lajɛlen ma la u journaux yɛrɛ b'a fɔ k'u u bɛ journaux mun bɔ un journal de l'état a b'a fɔ yɔrɔ min na k'ale bɛ journal mun bɔ kalo tile kɔnɔna la u bɛ kalo kɔnɔna la k'a tɛna se k'o se o ma tuguni parceke matière première mun bɛ kɛ ka papier n'o ye papier o tɛ ka don donc an b'an ko la ça devient de plus en plus sérieux et puis o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ala ye anw kɛ mɔgɔ ye k'an bila sira don ka sira mun na ni gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan u bɛ s'an ma ka ɲafa ɲɛna mɔgɔw de sera an ma commerçanw opérateur économique dutigiw ka na ɲafa ɲɛna k'a fɔ ni nin ko in continuera ka to tan olu dɔw bolo bɛ bɔ baara la bɔn u bɛ yen ils sont à des dizaines de millions magasinage dɔrɔn na an ko ko bɔn maliyɛn bɛɛ lajɛlen hakilina bɛ mali ka taa ɲɛ gouvernement de transition domaine dɔ la a bɛ ka baara min kɛ a dogolen tɛ mɔgɔ si la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin gouvernement de transition in u ye mali ka yɛrɛma hɔrɔnya lasegi a ma donc an kana sɔn wale ka na wale min b'a to mɔgɔw ye sacrifice min kɛ mɔgɔw bɛ nimisaw la o de kama anw ye nin hakilina ta ka ɲɛsin gouvernement ma ka kɛ wele ye wele min n'an b'u deli à la limite pour que u ka compromis dɔ kɛ mais Asimi y'a fɔ cogo min na on ne veut pas de compromission an mago bɛ compromis de la ni bɛn o bɛn bɛ kɛ autour du mali a ka kɛ mali ka intérêt kan anw bɔ kun kɛra o de mais comme poire de don i tun kan ka kila fila ye n'i y'a mɛn bi ko ambargo wulila o kɔrɔ ko chronogramme dɔ de dira ni chronogramme fana dira hali sisan ne ne filɛ kuma na wagati na n'an y'a mɛn ko chronogramme dɔ dira o dugusɛjɛ ambargo bɛ wuli donc pour que kana kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ galon tigɛ a yɛrɛ ye mɔgɔ min bɛ galon tigɛ jamanadenw ye mɔgɔ min bɛ jamanadenw manipule an y'a fila bɛɛ labɔ parce que ko dɔw de ka gɛlɛn maliyɛnw ma bi ka tɛmɛ ko dɔw kan anw dun bolo mun ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ lajɛlen o de mali bɛ dingɛ min kɔnɔ mali ka bɔ o dingɛ in kɔnɔna la an y'a fɔ n'a bɛ bɔ ni sira o sira ye ala ko o sira don an kɔrɔ donc sans prestation aucune an ti mɔgɔ contrôle la an m'a kɛ mɔgɔ kɛma wa an tɛ k'a kɛ fana parce que hakilina dɔ b'a la an y'a kɛ de dɔrɔn an bɛ fɛ ka gouvernement dɛmɛ a ka bɔ nin dingɛ in kɔnɔna la an y'a sɔrɔ gouvernement yɛrɛ b'o sira kan alhamdulilayi.
Ayiwa nin diyara kosɛbɛ i bɛ to nɛgɛjuru kan an bɛ boli ka taa Kayi yani an ka segin ka na Bamakɔ an balimakɛ Mamadu Njayi ale bɛ nɛgɛjuru kan ale tun ye denmisɛnnin sifintɔn o jɛkulu ɲɛma ça suffit au mouvement de ɲɛmɔgɔ dɔ ka bɔ Kayi ayiwa Mamadu i ni wula.
Bonsoir.
I ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di.
Alhamdulilayi baasi foyi tɛ yɛrɛ dun.
Ayiwa a kɛra fama ye dɛ.
Non o kɛra dɔɔni kɔli baasi la.
Ayiwa an b'a latanu. Ayiwa i bɔra k'a kɔrɔfɔ k'an mɛn. Ayiwa Kayi mara o ye Mali région fɔlɔ ye. Aw ni Sénégal de tugulen bɛ ɲɔgɔn na Sénégal jamana.
Effectivement.
Ayiwa nin gɛlɛya nin n'a bɛ ɲɛfɔ a tɛ se ka ɲɛfɔ ka tɛmɛ Kayi mara yɛrɛ kɔ. Bari sabu.
Effectivement.
Ayiwa. Donitalaw fɛn camanba de bɛ tɛmɛ o sira fɛ a kɛra chemin de fer n'a bɛ fɔ ko sisukoro n'o jɔra ayiwa taji o fɛn ninnu bɛɛ bɛ tɛmɛ aw de fɛ nka aw yɛrɛ fɛ sisan Kayi ni kalo naani ni kayi mara yɛrɛ bɛ lahala jumɛn kɔnɔ ye kɛlɛn
bon i ka ɲiningali o diyara ɲɛ comme y'a fɔ cogo min na moi je suis le président du mouvement ça suffit je parle au nom du mouvement parce que depuis an ye émission fɔ je parle avec je communiqué avec mes collègues mundo nanda je vous explique ça ok voilà bon i kɔni y'a fɔ cogo min na anw ka mouvement ye ka dugun de kɛlɛ ka dugun wuli effectivement kayi bɛ wagati min na an bɛ se ka kayi ta kayi dugunnen don an bɛ se k'a fɔ an bariko impacti a ka bonyana kojugu ka taa boloko sira fɛ carburant sira fɛ ka taa fɛn caman kan mɔgɔw dugunnen de les gens mɔgɔw bɛna fanɲe toujours k'an ka bɔ an ka manifeste tellement que mɔgɔw duguna u ka baaraw bɛ ka tiɲɛ dɔw ka baaraw bɛ ka tiɲɛ ka sɔrɔ la kɛ kuranko dɔw ka baaraw bɛ ka tiɲɛ parce que u ka minɛn minnu bɛ da a tɛ don donc fɛn caman fɔra quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des embargo de pays. Ambarco de pays, 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 CDAO cɛ pour que jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na an ka bɔ nin lahalaya kɔnɔ n'o tɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ transition in kɔni ye baara kɛ an b'a dɔn avec le départ de la France ani fɛn camanw b'a la o de kama mɔgɔw bɛ ka gɛlɛya in k'u soutenir mais d'un côté k'u fana k'a lajɛ ka se ka solution ɲini wɛrɛ minnu bɛ yen pour que gɛlɛya bɛ se ka bɔ cogo min na n'o tɛ kayi kɔni gɛlɛya tɛ se ka fɔ parce que depuis ala k'anw dan depuis anw mama keyita make u y'a fɔ ka ɲɔbɔrɔ sa wa segin ni ɲina tɛ an m'a ye an b'o kalama ɲɔbɔrɔ bɛ sa wa segin fɛnw bɛɛ piriw dayɛlɛna karibiran kuma tɛ fɔ impacti ka bon quoi ane mo quoi bon c'est dit à l'embarco vraiment encore quand on a mis le don gouvernement qui a fait que à l'issue d'un cas ben quand il n'y a pas de compromis pour que l'embarco puisse avoir une demande de l'issue de la fière sur le tribunal il y a une demande de l'embarco parce que n'a pas fait que finalement moi de gouverner la congo de moi là il va réclamer quelque chose au point que nous avons qu'il n'y a pas par rapport à cette situation
aïwa une chaîne barajine djara et kousse monsieur Ndiaye quand même qu'il y a au bain faux
ok
on va en tchè
ok merci ok
aïwa sisan an bena segi ka na bamako an balimakɛ amadu sise n'ale bɛ nɛgɛ juru kan sise i ni wula ayiwa sise awa an b'a latanu ayiwa aw ye politiki ma ye e ye politiki tɔn n'o be wele ko convergence des forces républicaines o kuma lasala de ye ka bɔ bamako ayiwa caman fɔra gɛlɛya ko nin kan nga dɔw ka fɔ la ko nin gɛlɛya bɛɛ ye ayiwa politiki ko do politiki nasira de bɛ se ka nin fɔni ka da ko dɔw ko ko nin gɛlɛya bɛ se ka ayiwa politiki gɛlɛya de do o de ye an lase o de y'an lase ambargo nin ma ko ni ɲɛmɔgɔw ye ŋaniya ta min ɲiningariw fɛ a ko bɛ se ka fuu bɛ se ka sira la ayiwa aw minnu bɛ yen aw ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kan aw bɛ don ka bɔ la aw fɛ delili min bɛ ka kɛ sisan ayiwa ni kunun ni n ko kunun n k'a fɔ nin y'a kalo tan ye ni mali furancɛ fanga ti u ɲɛsin nin ma a gɛlɛya kumaɲɔgɔnya a tun bɛna se nin ma wa e hakili la.
Donc ne bi bon bi wala ɲuman dɔ ture a kɛra kuma ye dɔɔni
o diyara ye kosɛbɛ
n dɔgɔni mamadu jula tarame fo ka abdulyang fo wa cɛsiri la fasojɔ la ani fasoden kanu la jamana yɛrɛ kanu la n b'a fɛ ka mun fɔ dɔrɔn i ma ɲɛ bomin jele kɛ k'o cɛ dɔrɔn a banna a bi kalo fila bɔ kalo saba bɔ e ne ni emisiyɔn in baro kɛ yan n y'a f'i ye ko ko tara ka kɛ tiɲɛ kan u ko n ye dugukɔnɔ mugu dun ɲɛna samɛ kama i laban ye malo ye kuwa wa an b'o kɛnɛ de kan ye ne tɛ ni asimu ye nɔnɔnɔ ne tɛ ni asimu ye n y'a f'i ye o don n ka kuma kɔnɔ a bɛ kalo fila bɔ min ko si min si yira la kɔli bɔlɔ ten il peut rentrer dans l'histoire asimu il peut rentrer dans l'histoire yira la kɔli bɔlɔ ten. Ah, ni kuma dɔw bɛ taa fili kulo kɔrɔ a bɛ se k'i bɔ i hakili kan dɛ sinon n'u nana don min u mana nin kama u nana de pour que ka jamana bɔ ka jamana pacifie ka élection kɛ ka taa nka dɔ wɛrɛ nana ka na feere k'u la ka na n'u ka agenda ye ko rectification kajamana be fere ngola kajamana sira sabara kono ni kuma na kiye fasu djibu ni kuma na kiya dunde ya bota ala de fasu djibu do ala de fasu djibu mando wa jamana ngona ambe de nyondo akon ngira tono nye biaka tono ishini akanye semu babo ke pour que jamana do misaka nafia itseka na kafu kibi jamana ta kafu kibi jamana do bota ye kono kafu kaka jamana ye dungu na kibi kali sibu laje ko anga la jala ke patriot anga la jala ke nanga ke nanga ke ni era bi era la ami master bolo ka angara gore wa seeking de bi masna samya ka mena ka ba amba ka tsu no gore wa seeking ka ba gore wa wolof la ani ke metu ni pele ka la ke patriot ni chebo ni to na bi tshungo no be ka do ka fa jamu na bi tshungo sebe din blani fa na bene blani wana ka nyeta ka wa jona be dugun no sema buiga tala e ko kwa na te patrioti e ko ka jamana e ti ko no ka fu kibi jamana do mani ka kapu mani play ka e ka boka no turi aku buta na ba kula wuro ndila ba sa ka mu ko to ye ni se ko ka mu precision ti ba
awa
ni ko mbi ta na ba jamana do ndala o jume anga tie bi se ka mo jamana dun wa khoriya bi suguma parce que wala ka fefe ni na tasoro tehi ya pas le retour à leur condition là attaque faut de taquer donc mi ma fra mon fitro ka fo mo mo ngoro ki ma do odungo ka fo ko a dokera
dokera
jamono chaya ke kui ay ils ont voulu passer un message et ce message a passé donc on est mon pedro jamana dun anga du dakele ka bo dakele fe obi la se mon gamin ka taka ta négociation avec la cité wal sanga bo di yakono je pense qu'il faut beaucoup remercier maintenant le président de la transition a signé parce que c'est sa volonté na dans la domo ambi sa ta ulu bi se ka dosoro ka bo lu kono bara be dosoro ka ba ni jona do message jona do ngasa nga ni ayo ambala ka tabi pour négocier avec la cité c'est la volonté du président a signé. Il faut lui remercier, il faut lui féliciter. Je pense qu'il faut le soutenir dans sa logique d'être de faire sortir le Mali dans cette situation.
Aywa, Balbake, Ninjaraye. Aywa, il est en boulot, Koroga, Matlaïla Folo. Aywa, Amina, Balma Mousso, Aïstan Djaïta. Yananga Koumadi, Aïstan Djaïma, Bafeka, Fo, Anga, Lamelikela Obema, Anye, Aïlayini, Ka Koumadi, Temana Fangama. Nous avons ministre, premier ministre de Tchekeda, nous avons fait un peu de temps à Ousro. Nous avons fait un ministre des Finances et de l'Économie. Nous avons fait un peu de temps à Ousro. Nous avons fait un peu de temps à Ousro. Nous avons fait un peu de temps à Ousro. Nous avons fait un peu de temps à Ousro. Nous avons fait un peu de temps à Ousro. Nous avons fait un peu de temps à Ousro. Awa uka chikan munu kera ambe sigulu fanaka. Aywa, ambalo wa mso Esther Njai alebe negajuruka. Esther inula.
Ope.
Ika kene somo obedi.
Ope.
Aywa, ibi simila. Ibora ka korofoka mede.
Awo.
Aywa.
Ibi simila. Ibi simila. Ibi simila. Mogolaba instala kwa.
Aywa. Niakalo niakalo nanie afora chogo mna digumbe jamana deunka aywa iboraka mbalma kesi sema sisa ko Hasimi Goita no colonel jamana tigi ale sababula aywa ko nyabise ga soro kuma nyuwala sirao ni malichela barsawu ay chide ado blakata togo o jamana tigi fe no for nyasimba wala sa o fanaka seki dado akola del fanfela la sirao la aywa awre dem sin chifi kunda aw hakilna ejme
ah mega hakilna d'abord mi ika auditeur berfo
jara ko sebe
aw donc les maliens fana berfo son sembala ka an la mené divina quoi donc bon il y a dans mes questions na sa ko asimin de modo blakatara interlocuteur je pense que c'est fort yasimbe je sais pas. Voilà, Ayo de Blas, pour négocier avec la CDAO. Bon, En fait, moi, je me pose beaucoup de questions. Mon Borakoumana, tout à l'heure, là, il a raison. Il a raison à 100%. Parce que nous, galère de Mouroka. Et mon papa, pendant 4 mois, Mali a eu un problème. Il a raconté que le Mali allait pouvoir résister jusqu'à ce niveau. Ouais. Plutôt, donc, vraiment. Donc, le gouvernement, quoi. Le gouvernement qui est intérêt, le Mali, on est pas pour. Le fait qu'on sera quand on s'est dit, on s'est dit, on s'est dit, exactement. Parce que, unis là, bon, tu sais qu'à 5 ans là. Mais maintenant, je vois qu'avec le temps, les gens commencent à se décourager. Chose qui est normale, parce que, allez, il vient de caler, il a la cassette qui vient à Calansa, il a la cassette à Dumini Sanka, il a famille Balo. Je comprends leur protestation, elle est vraiment légitime. Et puis aussi, quand il parle, il dit que Doma Dobou sera là, quand tu vois qu'effectivement, il y a des gens qui prennent des millions par mois, et que Dobé, non, là, souvent, tu te poses des questions. Oui, tiens, Redin, son a à Kakumama. Il est là, placé là, à Mandi. Et ça, c'est un minimum pour avoir droit à son honneur et sa dignité. Donc, honneur et dignité, il est mouillé. Tant que nous sommes dignes sur les règles, il est allé à l'école là. Il sait qu'il a fait un ballon. Il a dit, il est là. En bon pour eux, il a fait pour vous demander, calo, on veut voir du dôme pour que vous cassez qu'au moins je vais faire ça. D'accord, mais le problème est mouillé. Le Mali a saisi une opportunité incroyable, c'est-à-dire à travers le président Assimi Goïta, opportunité de deux. Il n'y a pas de quel est maintenant. Et puis, c'est là où il y a mais on fait un bon pour de justice, il faut que Mali le gagne. Mais pourquoi en tant que mot Fanaka, pourquoi on ne va pas mettre la pression, comme interpeller encore Macron? Macron, vous savez, Macron, il a fait quoi avec Nana Akufo Adewole, comme ils ont l'habitude de faire. Avec l'Union européenne, vous voulez s'en faire. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas temps? D'accord, les Nations Unies, voilà, on va nous ouvrir, parfois, ils sont en plein, en plein, en boule, on a gagné la procès, la procès, la sanction levée. Mais ils attendent quoi pour lever cette sanction? Ils attendent quoi? Nous, on a sur le CDAO. Parce que nous, c'est CDAO qui a la loi de l'appliquer. Ou bien, CDAO qui sait qu'à Pan, quand on a
mal, on a tenté. C'est un CDAO numéro 1. Au loi Eurofan, on a mis là parce que vous, juristes, vous avez un peu de temps.
Voilà,
on a
fait la question posée aux juristes. Voilà,
on a fait
l'application de la décision. Parce qu'après, on a mal de gagner. Maintenant, Macron, moi je pense que Macron, il se dit légaliste, il se dit fervent défenseur des droits des peuples. Donnez Macron,
Ama en yare limité sisa Mali jamana fa
ok limité Mali jamana fa moi je vois une impact une mouille et bravo faire des Mali ne cédera au numéro alors que Mali de a cap pour faire gagner c'est là où ma fille n'a pas ma pour les cadeaux
aywa amase roma andam na so ma soni
Mali de pour faire gagner. D'accord. Donc, elle passe la frappe à sanction levée. Donc, maintenant, est-ce que nous nous plaignons ceux qu'ils ont dit
Frontier fangane abina mundeke akanga mundeke wala saka no ado nkola bari akomena mai
koi ni be ko solution ni fo solution ke chega tike ko sababuko problème ni be mali ni chedia o cheni onana ni sanction fiko de jetem le fo ni o jetem ni kanka do solution ni kulika ko fe CDAO ni yanga famao tumbe na kalota anishegi ndema.
coélection de Kéola. Bon, Bandao ni Surasou Mabin, ils ont déposé Asimikera présent et Kanani gouvernement Kouraïno et Chogale. Bon, Chogale Taraka responsabilité engagée BNP Niakoro, car Fokalo Konanton Mintura transition et coélection de Sekake. Réforme au Bessegaké à Kalo Konanton Kono, car organe unique de gestion des élections Sigi à Kalo Konanton Kono, car député Sigi ni président Sigi Fanaké Kabin à Dilemma. Tiens que Moro votera au Fanadeka. Bon, quoi faire à Nana à Fokono, au Kalo Konanton Bena Banwati Mini Fédéo Bekoukani, élection Kola Konanko, ou Bena Assisi Kakouna Fédéo Diabi. Bon, nous tara Assisi Kola Katijo, Kosidaoma, Eko Sanguru. Bon, au de Nana Nini situation. Donc, ce gouvernement est laïdou Mika, ou va se faire laïdou bon à Strafe. À laïdou bi, ou ni maldou, le folotier nous est charte de la transition. À laïdou bon, c'est de haute à la communauté internationale. Bon, ni ma se go engagement bon à Strafe. Bon, au lieu que Katara au Sababou fana présenté, et en même temps, qu'à deux fois 2000, Irita ira mina, moi de ni mort, mais qui a canal, mais de tout à la lapochite. Wakati mina election beza makono fizi ni tarakuna ku sanduru sanduru ni the mandate de majama la tiongo mote kambi dimoma. Odi na nani ningelei kwa nansi sanction mo. So aujourd'hui amena tasi na kaluta nworo kaluta nchini. Aye kaluta nani ninge thoro nini kashara nifanyi bila aye mule ni fisha. Amba irengi niga occasion bila. Maintenant la solution gouvernement ereba solution don parce que ani present present ukadi. Fédéral Niamoro fait tomber en devenant finalement au loup de Kodwana. On en a obligé Katafoto présent de Novako à Kumoya Tenani Fédéral Niamoro. Fédéral de Tumé Naya Kalo Kalo Wati Beba Moro, 21 de Yalala, Fédéral de Mara Niamoro, le femme de Kofa. Au-delà, Adamadi, Kana Ali Jobi Bolokola, Kana Sama Kassé, Ate de la Surtout Komi, ni de la Kichamandi Ira Bolokomi, Komi Kanana. Donc, on a la transition, le chronogramme code 2, quand le temps aura, ou le temps de Ségui, on a eu des minutes à faire la transition, et je crois que la transition de Nyani Maï, la transition Fama Ouérama, parce qu'on a eu le corps de la Fama Ouérama, on a eu le temps. Mais ma transition de Nyani, il y aura aussi le cas où la Herena. Donc, il y a des gens qui ont calculé. Transition n'a qu'on fait un Djamana géré lié. Il doit faire un Djamana géré. Il y a un projet politique, il y a un projet de société de guerre, qui a voté. Transition maintenant, situation de gérer les camarades. Maintenant, le reste là, régime démocratique de voter. Je crois que Chogal est au fort Bandaoui et Sanaka qui est premier ministre. Pour réforme donc, au cas de la régime Kono, Djamanadé ont voté la mienne. Bon, en panne au Bekuna, avec Kelea, on a Bodaï. Boda, c'est Dorayani, 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 gelade de ñenabo ñoy ka chronogramme do sigi se nga jëm ci ka kene mi e kala taw wala ba lu ko ka président démocratique ma ka sigi de nga ko
aywa am balma ke Ousmane Kodjobe ne ka juru kan ba soro ñu ngal do ba wul Ousmane inoula allo Ousmane Kodjo
walo
ika kene so mo gobe di bismillah inité ka kene so mo gobe di oh bismillah aywa
transition de la cour en Israël. Est-ce que au fond, après de la note, transition moi de la cour, cela moi va m'y proposer. On y est,
Aywa amina nyiningali jabia abina dima sisa Amadou Cissé fe aleni amono jang aywa sisa amina tlo korobo yani anga senika na kuma di anga dunama
And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about
balmaw anga foli ba we halisa obe amba fo jemukan keneka a viewer bambara suba kono enegenye tani saba anisange bi saba ni kononton be yanon 600 aywa 600 yenanga kuma di anga dunama amena ambalmake muribo mau aywa makalu aleka fela ulame ale soro la soro nyinina kela e ka bobu mako nabe wele ko economist anga je kalame
Netoko Modibo Mao Makalu, Nebebo Mali Jamanana, Ne Soron Yen Kelai. Yanye Fotogamana, Ambe Malibe Jekulu Lodila, Nabepo Mako Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Wa Abepo Mako Union Africaine, Noe Jamana Biduru Niduru et Minume Farafina, Oluka Buluma Faradu. N'avait pas ma communauté économique régionale. Bon, Ambe Djekulu Flana Minkono, Oye UE Mouaye. Donc, au Djekulu Flanu, Djerakanga, Djamana, Mali Nyangi, Ko Bemake, Baraminunganga, Bulumada, Nambeta Kalata, Nikalafilila, Ko Bemako, O Watikan. Voilà, ça, c'est que vous français, Fanga Inkono. Bon, Nyangili, nous, Be Politiki, Tasrafe, Barsa, Anga, Djamana, Nyemao, Tseka, Ta Ton Sigula. No tonklu flan munga ton sigula ani fana ukuyuka ambassadoru kala sigidem no mafye uyolu wole ani uye anga seraw datu anga jamana ni o ka jamana oche na foloso na be poma ko trésor public o konti do de be banso baina besiao na nga waru ko fe waru na be poma ko devise euro ani dollar ani nyew do jamana wara ba jamana wara war baw olube do ole fono nanye fereke ko fe wa anga warba kono fana nambe fe kasani ke ko fe war woro la nabe fama ko devise donc ñong ni kleme ola jamana tete ibulo da war ko ani war so bam no me jamana tanduru kono olu fana kleme ki ibulo da jamana ka warbe ro yoro donc o fana kleme kana ni gele abaye jamana reka musaka uta strafe donc ani banque d'investissement c'est-à-dire munumbe jurudo wala sa jamana ka seka tanye aminonsan ka usine unjo sera ojo kleme ka nyangeni ko ufanaka donc banque africaine de développement ni BOAD obola ani banque pour l'investissement et le développement de la CEDEAO BIDC ufanabo ola donc obe gelea de malikan kania kalo nani kalo nani soro me kalo le kononto donc ameka do kalo duruna de konona nasa donc ningone ningele anu ubese kube wuli doni nabe fo mako graduellement ni foka benkera kalata ni kala filibe ketmanna ni obolum nga obaram nga ngabolumada nolu ni olulatkera CDAO ami anga jamana nyemao yerefe
aywa yere ya nye fotogram na anga ni jamana nyemado tara togo ministry delegation ministérielle ministry saba olu de tara togo kata barake togo gouvernement fe anga relation meseka anga sanifere meseka ngoya chwamna anga jamana flat ni nyonche nga yereba nga poko malien chama sile metugo togo le chama sile memalla wa sanifere chama mani togo che barsa togo por malion no babe sorom meke togo por la ton nyangling gelaya be solo fanama me yanye fo chwamna franche fanga nyema oye lettre blagata a jenyoma noy togo nyemae président ka nyina fe akida nyumandu kuma ɲɔgɔnya min be Mali ɲɛmaw ani CDAO ni UEMOA ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa bɛn ka se ka kɛ baara minnu kan ka bolomada ani waati min b'a to o baara nunu bɛ se ka bolomada walasa an ka se ka taa kalata ni kalafili la. Donc o b'a yira k'a fɔ ko jamanaw ɲɛmaw u y'a faamuya k'a fɔ ko gɛlɛya donnen do kuma ɲɔgɔnyaw la.
Ayiwa sisan an ka foli bɛ Modibo Mao Makalu ma. Ayiwa yana an ka kuma di n balimakɛ Amadu Sise ma. Ayiwa n balimakɛ Dawuda Jipikile bɛ nɛgɛjuru kan ka bɔ Bamako. Dawuda i ni wula.
Awa an la ture somɔgɔw.
Basi t'u la aw yɛrɛ dun.
Awa wala alhamdulilahi an bɛ yan nɔ.
Ayiwa n tɛna kuma caya kosɛbɛ an bɛ CDAO na ɲangili bere de kan yan. Ayiwa kalo a ye kalo naani sɔrɔ nka aw yɛrɛ kɛlen bɛ ka nin kun cogo jumɛn sigida kɔnɔna na ani laɲini jumɛn bɛ yen jamana fanga kan ka mun de kɛ o yɔrɔ fanfɛla la. Ayiwa i bisimila.
Awɔ ture jadike CDAO ka nin ɲangili vraiment an n'u cɛla vraiment a gɛlɛyara kosɛbɛ yɛrɛ de an bɛ don min na i ko bi hali n'o k'a sɔrɔ an ka laɲini kun tɛ nin ye a kun ka d'an ye u ka u bila an maliyɛnw pilasi la an minnu bɛ balola Mali kɔnɔ yan dugu min b'an kan degun min b'an kan an ye san hakɛ min k'a la tɔɔrɔ n'a magasi min bɛ anw kan o to olu ka sabula olu tɛ Mali kɔnɔ yan nɔ anw de bɛ Mali kɔnɔ yan min b'an kan an de b'a dɔn. Donc n'i y'a ye an sera ka nin bɛɛ ku an sera ka nin degun bɛɛ ku ka nin taabolo in bɛɛ ku ka nin anbarigo in bɛɛ ku dɔ wɛrɛ tɛ an ka jamana kanu de banna an tɛ fɛ ka kɛ yeko fila de an tɛ fɛ ka kɛ faden sago ye i y'a ye. Donc an ka camancɛ fanga mɔgɔw yɛrɛ bɛ ka nin fɛn fɛn kɛ nin hali tagama sira minnu dayɛlɛlen filɛ nin ka togo jamana ɲɛmɔgɔ bila la u ka se ka i da don ko nunu na an n'u ka se ka ɲɔgɔn faamu n'i y'a ye an ka camancɛ fanga mɔgɔw yɛrɛ bɛ ka ta a bɛɛ kun ye u bɛ k'an ka jamanadenw ka dugu de jateminɛ a kana fɔ don n'a nataw la k'u y'u ta fanga diya fɛ ani fanga magarali fɛ ko ka mɔgɔw to gɛlɛya kɔnɔ sinɔ n'a danna ne yɛrɛ ma ne min bɛ ka kuma i fɛ ture bi ni y'a dan ne ma ne b'a fɔ n ko n'an bɛ se ka bɔ CDAO la n ka bɔ a la y'a ye parce que an ni CDAO cɛ jɛ an b'a kɛ cogo min na an ka tɔnɔ bɛrɛ t'a la koyi an ka tiɲɛ de fɔ dɛ an ka minɛn de bɛ tɛmɛ u fɛ an bɛ wari de sar'u ye u tɛ malo d'an ma fu u tɛ
CDAO sigili Mali nɔ b'a la o.
Awɔ Mali nɔ b'a la c'est à dire que n bɛ k'o de fɔ n'i y'a ye hali taabolo la fɔlɔ la Mali farafinna ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamana kelen ye farafinna yɛrɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka président kelen sigi o ka di anw Maliyɛn ni diɲɛ fɛn bɛɛ o de kama an bɛ don nin fɛn ninnu na hali n'an ka ɲɛkumu b'a la a bɛ k'an ka ɲɛkumu kan an bɛ don a la. Donc n'i y'a jateminɛ indépendantisme wagati yɛrɛ la Modibo ye nin kɛlɛ kɛ ka tɛmɛ farafinna président caman kan n'i y'a ye mais a nana ye k'a fɔ an sigiɲɔgɔn ninnu ye mɔgɔ minnu ye mɔgɔ kɔnɔjɛlenw tɛ anw bɛ Maliko la u bɛɛ y'an bila sira la Sénégalais y'an bila Burkina ninnu ni Côte d'Ivoire u bɛɛ y'an bila sira la. Yai donc no o Modibo y'o taabolo de la ka Mali yɛrɛ taabolo jateminɛ a ko n'an tɛ k'an ka kɛ faden sago ye an ka baara k'an yɛrɛ ye an mɔgɔ bɛ jɔ dala dumuni mun na kɔni ture an ka se k'o sɛnɛ an k'o sɔrɔ an yɛrɛ ye k'a sɔrɔ an ma jɔ faden ninnu na parce que ninnu taabolo ye min ye nin ye janfa de donc o kɛra anw na depuis fɔlɔ depuis lawale an kana ɲina quoi Maliyɛn de ɲina ka di kojugu n'o tɛ Modibo ninnu ye jamana in sigi cogo min na ka jamana in tilalasa ni taabolo min ye an tɛ se ka Mali kanu ka tɛmɛ olu kan an tɛ se ka farafinna kelenya kanu ka tɛmɛ olu kan mais n'i y'a ye Mali wari nana bɔ ka Mali fɛn bɛɛ kɛ an m'an jija an yɛrɛ ye parce que a ye sigiɲɔgɔn ninnu jogo de dɔn donc bi fɛn bɛ k'o ko kelen de ta k'an sɛgɛrɛ transition in banna o transition in continuera o don n'a nataw la Mali ka kan ka fɛɛrɛ de tigɛ an kana siri ninnu na an ka bɔ nin fɛn ninnu kɔnɔ parce que an ka ɲɛtaga t'a la. An n'olu bɛ jɛ la a kɛ kun ye nɔgɔya ka k'anw ye ture an bɛ nin gɛrɛ a la san joli ni jamana kelen jumɛn ka Mali wɔɔrɔ kelen min Maliyɛnw ma ko an sigiɲɔgɔn dɔ ye an balima dɔ ye gɛlɛya b'a kɔ an yɛrɛ dɛmɛ nin ye e y'a ye ne kɔni m'a ye. Tubabuw fɛ kɛlɛ bɛ yen nɔ bi u bɛɛ bɛ k'u bolo fara ɲɔgɔn kan u bɛ ka kan ka wari di kɛlɛ ɲɔgɔn ma u bɛ ka fɛn bɛɛ d'u ma mɛ anw bɛ kɛlɛ la nɔ an sigiɲɔgɔn ninnu ye ture hali malo kelen bɔrɔ kelen Maliyɛnw gɛlɛya b'aw kan aw ka jamana bɛ kɛlɛ la san joli an yɛrɛ dɛmɛ nin wari filɛ an yɛrɛ dɛmɛ nin aw m'a kɛ an y'an n'an kungo to ɲɔgɔn na o mɔsi n'an bɛ se k'an jija an yɛrɛ cogo min na k'a bɔ ni dingɛ kɔnɔ an k'o kɛ aw ko k'aw tɛ sɔn o fana ma o bɛ se ka ɲɛ cogo di. Ko i sigiɲɔgɔnkɛ ka bugu ta b'a la e ma se ka so fa ji la k'a d'a ma k'a tasuma faga a bɛ ka nin jija a yɛrɛ e ko k'o fana tɛ kɛ o tɔ tɛ ɲɛngoya ye.
Ayiwa Dawuda nin diyara n kosɛbɛ.
O tɔ ye hakilina de ye o n'i y'a dan ne ma bi walahi ture n tɛ filɛ k'a f'i ɲɛna nin siraw ye an bɛ bɔ a la gɛlɛya ye gɛlɛya ye dɛ adamadenw degun k'i ni tɛ kariya i bɛ sa jɔnya la an ka jija an yɛrɛ ye sɛgɛn b'a la n'an bɔra nin kɔnɔ k'an jɔ an yɛrɛ ye k'an ka fɛnw ɲini an yɛrɛ k'u sɔrɔ an yɛrɛ balo bɛ bɔ minnu fɛ ka n'an fɛ yen nɔ. Olu ta a tɛ bɔ sanfɛ ka tun u b'a sɛnɛ u b'a sɔrɔ min.
Ayiwa balimakɛ dɔw bɛ nɛgɛjuru kan i bɛ hakɛ to. Ayiwa i ka weleli diyara n ye kosɛbɛ i ni ce o la. Ayiwa sisan an bɛ boli ka taa New York an balimakɛ Abu Draman Traore ale bɛ nɛgɛjuru kan Abu i ni wula.
Ɔ monsieur Traore
tilena. Baasi t'anw na aw yɛrɛ dun.
An be ala tanu.
Ayiwa New York kaw be cogo jumɛn?
Ah, an be yan nɔ, an be ala ka bila la.
Ayiwa gɛlɛya min filɛ nin ka kalo naani bɔ, aw yɛrɛ ko de ye o yɔrɔ la sisan, jamana fanga yɛrɛ kan ka mun de kɛ sisan walasa ayiwa ko ka fu ka sira ko la?
Kumana surunya la Monsieur Ture, n bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'i yɛrɛ fo aw ka baara ɲuman na.
O diyara n ye kosɛbɛ.
Ne bɛ kuma la surunya, n b'a fɔ bien vrai que ne bɛ transition support la kabini a daminɛ, n b'a fɔ o kan ka min kɛ sisan an bɛ yɔrɔ min na. Parce que ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ min ŋaniya ma ɲi, i b'a komi u b'a fɔ cogo, i bɛ dakara, n'i bɛ dakara bi i b'a bi bugurijɛ dilan. Donc u ka sɔn sisan. Sidako ye, Sidako yɛrɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛnnen tɛ kuwa, dɔw ko 16 mois, dɔw ko 18, kalo 18, dɔw ko kalo 20. U ka sɔn o ma sisan, ne b'a fɛ gouvernement yɛrɛ ka sɔn o ma sisan, an k'a lajɛ, an ka t'o sira fɛ, u bɛna min bɛna bɔ o kɔfɛ, parce que moi je sais, ne de bɛ se k'a f'i ɲɛna, Monsieur Ture, hali n'o ko o bɔra an ɲɛma, ninnu bɛ moyen wɛrɛ sɔrɔ, parce que ko wɛrɛ bɛ Mali ta in jukɔrɔ min tɛ ko laada sɔsɔ ye. CEDEAO yɛrɛ ye laada fɛngɛ caman min sɔsɔ, mais ne bɛ a kuma la surunya, gouvernement ka pour que jamanadenw degunnen bɛ cogo min na, bien vrai que diɲɛ fan bɛɛ don, e yɛrɛ bɛ yan, an bɛ Amérique yan, fɛn bɛɛ yɛlɛnnen don, dɔrɔmɛ $2 de faralen bɛ fɛn bɛɛ kan yan ka taa fɛ. Diɲɛ yɛrɛ taa cogo y'o ye. O nana don ɲɔgɔn na, cɛ dɔ y'a fɔ cogo min na, ni dɔnse a daminɛ dɔn daminɛ cogo min na, ni yɛlɛma donna a dɔnse na, a b'i fana bɛ yɛlɛma. U ka sɔn CEDEAO ka kuma ma sisan, ne yɛrɛ b'a fɔ. N'o tɛ ayiwa Afrika ne yɛrɛ tun ye trois ans de.
Ayiwa
kuma surunya ne b'o de fɔ.
Ayiwa nin diyara n ye kosɛbɛ, k'an bɛ New Yorkaw bɛɛ fo.
O b'a mɛn.
Ayiwa an bɛ boli ka taa Bamako yan'an ka kuma di tuguni an balimakɛ Sise ma. An balimamuso Mariam Kone ale ye kunnafoni dira ye ka bɔ Bamako, a bɛ nɛgɛjuru kan. Mariam i Kone. Nba somɔgɔw bɛ di? Ayiwa sunkalo kɔni banna nka gɛlɛya ni a bɛ senna halisa jamanadenw kan dɛ, ani jagokɛlaw ni ayiwa jamana fanga yɛrɛ u degunnen don ni ɲangili bere fɛ, barisabu olu fana u ka wari maralen bɛ yɔrɔ minnu na u tɛ se ka, u mago b'a la nka u tɛ se k'a sɔrɔ, ayiwa juru min b'u kan na u tɛ k'a sara. Ayiwa ko kɛlen bɛ ka bɛɛ kamana gan. Ayiwa aw ka yalayalani na ni baro daw ni fɛnw na, aw ye kunnafoni jumɛn tɔmɔ, laɲini min filɛ nin ka daminɛ walasa kumaɲɔgɔnya ka lakuraya Mali ni CEDEAO cɛla? Bisimila.
Anula, an ye kunnafoni min tɔmɔ sisan min bɛ yen, halisa an bɛ filayɔrɔnin min na, i n'a sɔrɔ i tilala a tɛ tɛmɛ minisi dama dama kan, ɲɔgɔn yew tun ye senna, u taara ni an tun ye kalo 24 min fɔ kɔsa in na, sojani bɔli sen tɛ ɲɛ ma. Donc sisan CEDEAO ye kalo 16 min propose, donc sisan Mali taara ni kalo 20 de ye walasa CEDEAO ka naani bila olu yɛrɛ ka naani bila. An b'o o de hukumu kɔnɔ sisan kɔni. A kɛra togo togo, hali ni kalo 16 in dira, u k'o minɛ fɔlɔ. Ne bɛ delikani de f'i ye Mohamed, ne mɔgɔ bolo bɛ min tigi da, i b'a tama mɔmɔ f'i k'i bolo sɔrɔ. N'i y'a tama mɔmɔ kuma min na, il faut être flexible. ATT ye nin ɲɔgɔn kɛ yan, min dira ATT ma, ATT ma kuma o. Mais ko nana s'a kun na, a ye négociation wɛrɛ kɛ k'a lajɛ ko élection tun tɛ se ka k'o wagati la. U tilala ka bɛn fɔla a ka kalo tɔ di a ma. Donc u ko ɲɔgɔn kɛ clivage ni k'i ja fɛnw kan, a tɛ foyi ɲɛ degun kɔ. N'a fɔra an bɛ embargo degun na, crise sécuritaire degun b'an kan. Ukraine kɛlɛ fana nana ta k'a tɔ bɛɛ la, parce que taji ni fɛn caman bɛ yen n'olu bɛ bɔ yen fan min fɛ olu fana tɛ ka sɔrɔ. Donc u ka maliyɛnw ka degun de lajɛ. Ne kɔni ne ye min mɛn kunnafoni na ko u cincilen don kalo 20 in kan walasa CEDEAO ka naani bila olu yɛrɛ ka naani bila, o bɛɛ ko dɔ ye. An ni CEDEAO ko kalo 12 fɔlɔ, u k'o minɛ fɔlɔ yanni kuma dɔ cɛ, ka plani sécurité bɔ walasa élection bɛ se ka kɛ tugun. N'u ye chronogramme dɔ bɔ sisan ka plani sécurité bɔ, ni CEDEAO yɛrɛ nana ye n'a bɛ se ka kɛ o kɔnɔ, o don n'a bɛ se ka k'o kɔnɔ fana, u bɛ sigi ka fɔ wɛrɛ de kɛ. O ka fisa u ka clivage ni k'u ja fɛnw kan tan. Tiɲɛ na maliyɛn bɛɛ degunna bi, min y'a ta fɔ min m'a ta fɔ bɛɛ de degunna. Vraiment u k'a lajɛ, autorité k'a lajɛ, a ba la France ni a ba la CEDEAO k'an bolo to u kɔnɔ, ani manifestation ba ninnu nin tɛ ko ye fɔlɔ dɛ. ne kɔni bɛ min ɲini kɛ u ka flexibilité kɛ u kana bɔ togo si la akara uniforme ya sinbe ni an ka mali yɛrɛ délégation u kana bɔ togo si la ka sɔrɔ fɛn dɔ tɛ ɲina an kɔnɔ zen kana vraiment ki an t'a fɛ ki region bridge parce que maliyɛn sɛgɛna o kɔni ne ka fɛn ne ka analyse a ko la
ayiwa i kone nin jara ye kosɛbɛ kabe mɔgɔkaw bɛ fo ayiwa nce ina ayiwa an be sei kana kuma di an balimakɛ Amadu Cisse ma Cisse i ni wula Cisse i tulo bena alo Cisse Amadu Cisse i tulo bena ayiwa i bɔra ka an balimakɛ dɔ ye ɲiningali kɛ n'o ye Usman Kojo ale ka ɲiningali a y'a fɔ k'ale ma min faamuya saratiko de do CDAO ni Mali cɛla nga a ka kan wa CDAO bɔ ka fɔ ka jamana fanga yɛlɛma wa k'ale bolo ko manga e ko de yɔrɔ fanfɛla la ko a ka kan saratiko la saratiko de ale hakili la ni manga nin bɛ saratiko de barisabu CDAO ye dɔ fɔ ayiwa Mali ye dɔ fɔ u kan ka bɛnw de la mais CDAO ma kan ka fɔ Mali ye na ko fu ka jamana fanga ɲɛmɔgɔ falen ayiwa dakuru ɲɛ kelen na i bɛ se k'o jaabi wa.
bon ale fana ale kunbi a ye kuma caman fɔ. jamanadenw don ma bɛɛ bi fili ka kɛ hakilila kan. n b'a fɛ k'a fɔ a ye dɔrɔn n bɛ misali fana d'a ma mɔgɔw k'u conforme. tuma in baara ka gaa bi kelen k'u conforme olu bɛɛ de b'aw la. c'est à dire le Mali on a 7 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. Il faut que vous soyez différent. Vous avez dit que vous avez dit que depuis le début de cette affaire, depuis que vous avez dit 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 que
ayiwa an bena kuma laban di an balimakɛ ɲang ma ayiwa dakuruɲɛ kelen la ɲang welekan juman b'i bolo k'a lase ayiwa jamanadenw yɛrɛ ma u ka ɲiningali fanga ma n'o ye furancɛ fanga ma walasa ɲɛ ka sɔrɔ nin na joona.
Bon, je crois que jamanadenw ka kan ka hakili sɔrɔ k'a fɔ an ka bɔ CDAO la an ka bɔ CDAO la u ka kan k'u yɛrɛ ɲininka n'an bɔra CDAO la an bɛ taa yɔrɔ jumɛn u ka kan ka ɲini an ka transporteurs ni commerçants ɲininka an bɔli CDAO la kasara ye min ye olu ma parce que apparemment an ka jamanaden fanba ta dɔn CDAO ko ye min ye a nafa min bɛ an kan ani an bɔli a bɛna kɛ kasara min ye Mauritanie yɛrɛ min bɔra la o bɛ ka ɲini bi ka segin ka don CDAO la. Bon hali an ka an kɔ don Faransi la o ka nɔgɔ an ka an kɔ don CDAO la. Bon jamana faamaw fana ka kan ka lajɛ vraiment mɔgɔw bɛ maliyɛnw b'u yɛrɛ di jamanako la maliyɛnw bɛ sɔn gɛlɛya ma jamanako la mais u kana dan tɛmɛ mɔgɔw ka faamu dɔgɔya kan u kan ka hakili sɔrɔ vraiment k'a fɔ dɔ kɛra tɔɔrɔ in na transition 16 mois a ye 18 mois kɛ 16 mois encore. Ka taa o négociation bloqué fo ka taa ko 20 mois autrement je pense que vraiment dɔ kɛra.
Ayiwa n balimakɛ i ni ce o la n jara ye kosɛbɛ. Ayiwa nin bena dan sigi an ka bi jamukan na an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a bɛ hakɛ to an ma se ka n balimakɛ Agibu Bɔrɛ sɔrɔ ale tun bena se ka kiritigɛ jaabi d'anw ma nka an n'o to don wɛrɛ la. Nin jamukan labɛnna aw balimakɛ Senumu Keita fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun bɛ an balimakɛ Nick fɛ jamukan lasaraw ma ne yɛrɛ Mohamed Ture fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ la.
VOA Afrique, les infos à Washington.
Bonjour Nathalie Barge pour vous présenter.